สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประกอบชุดวิชา15202ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีอิทธิพลต่อผู้อ่านในหลายๆด้านนะคะเช่นการเสนอข่าวสารความรู้การแสดงความคิดเห็นการสร้างกระแสชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมนะคะทั้งในด้านการสนับสนุนหรือคัดค้านสื่อสิ่งพิมพ์นั้นจะมีอิทธิพลกับผู้อ่านอย่างไรวันนี้ทางรายการของเราได้เรียนเชิญอาจารย์มนวิภาวงรุจิระนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัตรา
อาจารย์คะอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์นี่มีลักษณะอย่างไรคะอาจารย
์คือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นอิทธิพลเป็นขั้นตอนนะคะ4ขั้นตอนในขั้นตอนแรกเนี่ยจะมีการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นของสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังกลุ่มผู้อ่านหรือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองในขั้นต่อมาเมื่อผู้รับสารหรือผู้อ่านเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมอาจจะในรูปของเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ในขั้นต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่3คือการเปลี่ยนแปลงของผู้รับสารที่เกิดจากการรับข้อมูลข่าวสารจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะถือว่าเป็นอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์และสุดท้ายอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์นี้อาจจะมีต่อบุคคลกลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ก็ได้ทีนี้ลักษณะของอิทธิพลสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญก็คือประการแรกเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านในประการที่2จะเป็นการสร้างกระแสให้ผู้อ่านคล้อยตามด้วยการชักจูงและโน้มน้าวผู้อ่านประการที่3เป็นการก่อให้เกิดปฏิกิริยากับผู้อ่านทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในทางสังคมต่อไปส่วนประการสุดท้ายสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะมีอิทธิพลในการสร้างความฝันความคาดหวังให้กับผู้อ่านทำให้ผู้อ่านเกิดความต้องการมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติตามสิ่งที่ได้คาดหวังนั้นไว้นะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะ
อาจารย์คะแล้วอะไรคะที่เป็นตัวกำหนดอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ให้เกิดลักษณะอย่างนั้นขึ้นคะอาจารย์คะ
คือปัจจัยที่มีส่วนกำหนดอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะมี5ประการนะคะประการแรกก็คงจะเป็นประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ควบคุมได้หรือสื่อสิ่งพิมพ์องค์กรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่องค์กรต่างๆเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความคิดเห็นขององค์กรโดยตรงแบบนี้เนี่ยเป็นสื่อที่จะมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรนะคะส่วนลักษณะที่2ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ตลาดหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือสื่อมวลชนที่มีการจัดพิมพ์จำหน่ายโดยผู้จัดทำหรือเจ้าของที่เป็นบุคคลทั่วไปก็คือหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เราอ่านกันอยู่นั่นละค่ะ
ทั่วไปนะ
คะใช่เพราะสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอิสระในการเลือกเสนอข้อมูลข่าวสารก็ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปแล้วก็จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคนอ่านสูงกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อที่ควบคุมได้นะคะนี่คือปัจจัยแรกส่วนปัจจัยที่2เนี่ยก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอนั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อความคิดความมีเหตุผลและก็ความน่าเชื่อถือถ้าสื่อสิ่งพิมพ์ใดมีข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้องก็จะมีอิทธิพลสูงเพราะว่าผู้อ่านเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อถือแล้วก็จะนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในหลายๆกรณีนะคะส่วนประการที่3ก็คือการกระจายข่าวสารสู่ผู้รับหรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าสื่อสิ่งพิมพ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างกว้างนะคะก็ได้เกาะให้เกิดอิทธิพลกว้างแต่ถ้าสื่อสิ่งพิมพ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแคบนะคะก็จะมีอิทธิพลในวงแคบนะคะส่วนประการที่4ก็คือสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อการกระจายข่าวสารถ้าหากว่าองค์กรเช่นองค์กรเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือนำเสนอสื่อสิ่งพิมพ์โดยองค์กรเนี่ยมีเศรษฐกิจขององค์กรเรียกง่ายๆว่ามีรายได้ไม่ค่อยสูงมากนักก็อาจจะมีผลต่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่กระจายไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อยการมีอิทธิพลก็จะน้อยตามไปด้วย นะคะทีนี้ในประการสุดท้ายซึ่งเป็นปัจจัยสุดท้ายก็คือลักษณะของผู้บริโภคหรือคุณภาพของผู้รับข่าวสารหรือผู้อ่านนั่นเองเพราะว่าผู้อ่านแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมการรับรู้แตกต่างกันออกไปนะคะแน่นอนนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นขององค์กรเนี่ยย่อมมีอิทธิพลต่อพนักงานขององค์กรมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าองค์กรบุคคลในองค์กรเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าผู้รับสารแต่ละคนเนี่ยมีความสนใจเนื้อหาข่าวสารบางเรื่องไม่เท่ากันคนบางคนก็ชอบอ่านนิตยสารบางประเภทเดียวคนบางคนก็ชอบอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หลายๆประเภทหลายๆแบบทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผู้อ่านเองที่มีความสนใจเลือกข่าวสารต่างๆกันก็จะได้รับอิทธิพลจากสื่อสิ่งพิมพ์หลายประเภทหลายปัจจัยต่างกันออกไปด้วยนะคะ
อาจารย์คะจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะจะส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์มีอิทธิพลทางด้านใดบ้างคะ
ก็จะมีอิทธิพลใน3ประการนะคะประการแรกก็เป็นอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของบุคคลนะคะประการต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในขณะเดียวกันเนี่ยในขั้นที่3หรือประการที่3ก็คือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นภาพรวมใหญ่
ค่ะอาจารย์คะอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
คืออิทธิพลต่อของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อกระบวนการตัดสินใจนี้อันนี้เราต้องพิจารณาจากสื่อที่มีความแตกต่างกันนะคะ
เ
พราะอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อพิมพ์ตลาดเนี่ยหรืออย่างเช่นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเนี่ยก็จะมีอิทธิพลที่ไม่เหมือนกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์กรเพราะสื่อสิ่งพิมพ์ตลาดก็คือมุ่งกลุ่มเป้าหมายของคนอ่านทั่วๆไปอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับข่าวสารทั่วไปอย่างเช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางรถติดไหมนะคะหรือว่าอย่างเช่นพยากรณ์อากาศถ้าวันนี้ฝนตกตรงไหนพื้นที่ตรงไหนคนที่เดินทางอาจจะต้องมีการเตรียมร่มหรือว่าเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันหรือว่าอาจจะมีการหลีกเลี่ยงการเดินทางเช่นเราจะไปทะเลอย่างเงี้ยนะคะมีอ่านข่าวแล้วก็พบว่าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะคะทีนี้ในส่วนของนิตยสารก็มีการพูดถึงว่านิตยสารเนี่ยมักจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้อ่านที่เป็นสตรีแม่บ้านหรือเยาวชนมากกว่าแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยนะคะเพราะว่าระดับความสนใจของแต่ละบุคคลก็ต่างกันออกไปและเนื้อหาข่าวสารก็ต่างกันออกไปด้วย
ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารด้วยใช่
ไหมคะ
เช่นอาจจะเป็นกลุ่มผู้ชายและกลุ่มคนทำงานก็ได้นะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดเราหันมาดูสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นขององค์กรเช่นวารสารภายในองค์กรจดหมายข่าวขององค์กรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สื่อที่องค์กรจะเลือกสรรเนื้อหาออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเลือกสรรเนื้อหาได้เขาก็จะควบคุมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับองค์กรได
้
ก็เลยทำให้อิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะแคบลงก็คือมุ่งที่พนักงานขององค์กรนั้นๆหรือว่าผู้ปฏิบัติการในองค์กรนั้นๆบางครั้งเนี่ยเมื่อพนักงานขององค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อเหล่านั้นอาจทำให้ต้องตัดสินใจทันทีหรือต้องปฏิบัติตามทันทีเพื่อความรวดเร็วในการทำงานหรือว่าเพื่อให้คอยตามเกิดการตัดสินใจในการทำงานร่วมกันนะคะ
แสดงว่าสื่อในองค์กรเนี่ยมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจมากกว่าสื่อตลาดทั่วไปใช่ไหมคะ
มองในแง่ของสื่อองค์กรเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อบุคคลภายในองค์กรมากกว่าถ้าเทียบกับสื่อทั่วไปนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนล่ะคะ
คือจริงๆแล้วสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นสื่อที่ให้ความรู้พื้นฐานแล้วก็ทัศนคติพื้นฐานกับประชาชนมาตั้งนานแล้วถ้าเราคิดให้ดีๆเนี่ยหนังสือหรือตำราเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างพื้นฐานทางด้านความรู้แล้วก็ทัศนคติให้กับบุคคลในสังคมมาตั้งแต่ต้นแต่ทีนี้พอในระยะเวลาต่อมาเมื่อคนในสังคมเนี่ยมีการเติบโตขึ้นมีการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในหลายๆด้านประกอบกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิตยสารวารสารหรือว่าเอกสารแผ่นพับต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมเหล่านี้ได้เหมือนกันแต่ก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นในทันทีเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานทัศนคติพื้นฐานความรู้ของตัวเองที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นในรูปของค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานของคนแต่ละคนอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ในแง่ทัศนคติและพฤติกรรมเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์อาจมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้หากว่าแต่ละบุคคลเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าในทันทีทันใดนะคะ
แสดงว่าสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทเนี่ยเสนอเนื้อหาที่เสริมซึ่งกันและกันจนสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะใช่แต่จะเป็นไปอย่างช้าๆนั่นเอง
ค่ะอาจารย์คะแล้วอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองและสังคมล่ะคะ มีอิทธิพลยังไงบ้างคะ
คือถ้าเรามองเนี่ยเราจะพบว่าในยุคสังคมปัจจุบันที่เขาเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะก็คือมันจะมีการนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่มาตามสื่อต่างๆมากมายอย่างสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็เป็นพาหนะหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากสังคมหนึ่งมาสู่อีกสังคมหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะพบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากสังคมต่างวัฒนธรรมต่างรูปแบบต่างวิถีชีวิตทางการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจทีนี้แต่ละที่หรือแต่ละสังคมเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศแม้ว่าจะมีการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็คงจะไม่เหมือนกันทั่วโลกเพราะว่าแต่ละสังคมเองก็มีบรรทัดฐานที่ไม่เหมือนกันมีความเชื่อถือแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะมีบ้างในบางสังคมที่มีเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้เกิดได้เร็วแต่บางสังคมก็จะมีเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นได้ช้า
ค่ะคงต้องขอให้อาจารย์มนวิภาช่วยกรุณายกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยนะคะว่าเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ก็อย่างเช่นหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์เราก็จะพบว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะสามารถสร้างกระแสความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้มากแต่มักจะเป็นกระแสชั่วคราวตามเหตุการณ์อย่างเช่นบางช่วงก็จะมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาชนบทแบบพึ่งพาตนเองการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นแต่พอระยะเวลาไม่นานเนี่ยก็จะมีการเกิดกระแสความคิดใหม่ๆที่ตามมาแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆนะคะส่วนอย่างในนิตยสารหรือวารสารเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของนั้นการนำเสนอเฉพาะด้านอย่างเช่นวารสารทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์อย่างนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดหรือพฤติกรรมทางสังคมได
้
ทีนี้ถ้าเราหันมาดูสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อองค์การเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆมากกว่าจะมีอิทธิพลต่อบุคคลทั่วไปนะคะ
อันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใช่ไหมคะ
ค่ะ
จากแล้วทางเศรษฐกิจล่ะคะ
ส่วนในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะถ้าเราดูระบบเศรษฐกิจอย่างเช่นบ้านเราปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราจะพบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตลาดที่มีการขายกันในท้องตลาดอยู่ทั่วๆไปเน
ี่
ยอ
ย่างเช่นหนังสือพิมพ์
น
ิ
ตยสารวารสารอย่างนี้นะคะโดยจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอิทธิพลโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแต่มันก็จะมีอิทธิพลในเชิงกระตุ้นนะคะเพราะว่าจะว่าไปเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจทั้งระบบแต่สื่อสิ่งพิมพ์ตลาดเนี่ยจะมีตัวช่วยในการทำให้เกิดการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเหล่านี้เนี่ยให้เกิดการประโยชน์กับประชาชนหรือผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นวารสารหรือนิตยสารที่มีเนื้อหาข่าวสารด้านเศรษฐกิจก็จะมีการวิเคราะห์บ้างวิจารณ์บ้างเสนอแนวความเป็นไปทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศวิเคราะห์วิจารณ์นโยบายใหม่ๆหรือการกำหนดกฎเกณฑ์ทางด้านมาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้องค์กรภาครัฐหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจที่ประกอบการเองเนี่ยนะคะก็มีการตัดสินใจกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจต่อไปหรืออย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีอิทธิพลสูงเพราะว่าประชาชนจำนวนมากก็มีการใช้ตัวเลขข้อมูลต่างๆทางเศรษฐกิจที่เสนอผ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมาตัดสินใจในการลงทุนในการบริโภคหรือการประกอบการต่างๆนะคะ
ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวทางเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะส่วนหนึ่งค่ะ
ค่ะอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
อ๋อมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์องค์กรเนี่ยมักจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นของคนในองค์กรมากกว่าบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะองค์กรทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะย่อมได้รับความสนใจในการเสนอข่าวสารด้านการลงทุนการขยายงานการปรับเปลี่ยนนโยบายตลอดจนการดำเนินมาตรการต่าง
เช่นสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับชักชวนให้มาลงทุนอะไรอย่างนี้หรือเปล
่
า
ใช่แล้วค่ะ
แล้วก็ผู้ถือหุ้น
โดยเฉพาะอย่างผู้ถือหุ้นอย่างนี้นะคะรายงานตลาดรายงานการประกอบการของหน่วยงานเนี่ยก็จะมีผลให้ผู้ถือหุ้นเองหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจจะลงทุนอาจจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นก็ได้อาจจะสนใจอยากจะมาลงทุนหรือเปล่าอะไรยังไง
ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะอาจารย์แล้วทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองล่ะคะ
ตรงนี้นะคะถ้าเราพบเนี่ยเราจะพบว่าหนังสือพิมพ์เองเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงที่จะต้องเจาะจงหนังสือพิมพ์เพราะว่าอย่างนี้ค่ะเราจะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือพิมพ์โดยส่วนใหญ่ในตลาดบ้านเราถึงแม้จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าเป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะด้านหรือทั่วไปก็ตามมักเสนอข่าวสารการเมืองเป็นประจำ
เป็นหลักนะคะ
ค่อนข้างบ่อยแล้วก็มากแล้วหลายครั้งก็จะมีนักการเมืองอาศัย สื่อสิ่งพิมพ์หรือข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เป็นหลักฐานในการอภิปรายในสภาเราจะเห็นกันยกตัวอย่างบ่อยๆ
ใช้หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือพิมพ์เองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลไปด้วยเราก็จะเห็นอยู่ทุกวันทั้งบทความบทวิเคราะห์ต่างๆอย่างต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลให้ประชาชนเนี่ยเกิดความคล้อยตามหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารนโยบายของรัฐหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านของรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมคะทีนี้พอหนังสือพิมพ์เองเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงบวกหรือในเชิงลบเช่นวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารประเทศไม่ประสบความสำเร็จหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝ่ายค้านดำเนินการไม่ได้เรื่องหรือว่าได้เรื่องหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีท่านนั้นท่านนี้มีผลงานอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เนี่ยก็มีผลทำให้ผู้คนหรือประชาชนเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับรัฐบาลในด้านใดด้านหนึ่งอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีตัวอย่างหลายครั้งที่สื่อสิ่งพิมพ์เองมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายไม่ประสบผลสำเร็จจนในที่สุดก็มีการคัดค้านและมีการอภิปรายและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเช่นยุบสภาบ้างหรือว่ามีการเลือกตั้งบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราก็ต้องดูนิดนึงว่าถ้าหากการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยนะคะมีเนื้อหาที่เป็นกลางแล้วประชาชนเนี่ยพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลก็จะได้รับความเชื่อถือมากกว่า
ค่ะ
นะคะถ้าไม่เป็นกลางคนก็จะไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่นั่นเองนะคะ
ก็แสดงว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีอิทธิพลต่อการเมืองสูงมากใช่ไหมคะ
ค่ะ
ต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนทั่วไป
ใช่แล้วค่ะ
แล้วสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นขององค์การล่ะคะอาจารย์คะมีผลไหมคะ
มีส่วนใหญ่จะเป็นอิทธิพลของการเมืองภายในองค์กรมากกว่าคำว่าการเมืองภายในองค์กรไม่ได้หมายถึงการเล่นการเมืองนะคะแต่หมายถึงว่าการคำนึงถึงสิทธิของพนักงานภายในองค์กรเช่นการเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้งสหภาพผู้แทนนายจ้างลูกจ้างมันก็จะมีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างหรือว่าผู้บริหารภายในองค์กรกับพนักงานภายในองค์กรนั่นเอง
ค่ะดังนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะอาจารย์คะทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองและสังคมใช่ไหมคะ
ค่ะ
อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้บ้างหรือเปล่าคะ
ตรงนี้ก็คงต้องบอกว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมีอิทธิพลทั้งกระบวนการตัดสินใจนะคะของปัจเจกบุคคลทั้งอิทธิพลต่อความรู้ทัศนคติพฤติกรรมแล้วสุดท้ายก็ต้องพูดถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอิทธิพลในภาพรวมคือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของเราการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของเราเอง
ค่ะและสื่อสิ่งพิมพ์นั้นก็อาจจะเป็นดาบสังคมได้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดเสนอข่าวสารซึ่งเข้าข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าบิดเบือนข่าวสารหรือว่าใช้เสรีภาพที่สามารถทำลายชื่อเสียงของบุคคลและความมั่นคงของรัฐใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะถ้าเกิดสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเสนอข่าวสารที่ดีเขียนข่าวที่เป็นความจริงก็จะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีคุณภาพและมีประโยชน์กับสังคม
ใช่แล้ว
ใช่ไหมคะค่ะซึ่งรายการวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มนวิภาวงรุจิระเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะรายการประกอบชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ในวันนี้อาจารย์วนวิภาวงรุจิระวิทยากรสิรินาถบุญรัตน์จัดทำบทเป็นประภาหัสดีประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันสุภตราคูหาการดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ